Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.
E un benres máis que pasamos polo Ecopreguntoiro dentro do que Ecovoz. Antía Díaz, compañeira, que tal, como estás?
Moi ben, aquí co cuestionario listo, repasando, porque a min tamén sírveme para aprender.
Pero non, menos mal que temos nos isto, porque se nos fan exames a nos de sexto de primaria, menos mal que facemos este programa, que se non suspendíamos
mal,
fijo.
Un repaso estupendo,
Sí, cantas cousas esquecidas que recordamos gracias a este espacio. Antía, hoxe imos salir de dúbidas sobre que cole vai ser o último semifinalista. E a cousa está entre Seis de Nadal en Vigo, Pontevedra, e CEI Palaxe en Ferrol. ¿Qué tal, Vigo? ¿Qué tal, Ferrol? ¿Cómo estades?
Bien.
Ben. Sí. Dispuestos a pasar un boanaco, digo eu, ¿non? Sí. Ese é o espírito. Vou vos presentar antes de nada. Por parte de Seis de Nadal, en Vigo, están Jorge Suárez, Daniel Calero, Gael José, que será o voceiro, André Tomé, Lucía Méndez e a coordinadora Natalia Domínguez, ¿correcto?
Sí.
Vale. Por parte de CEI Palaxe en Ferrol están Sara Rodríguez, que será a voceira, Yanire Cano, Nadia Vieira, Lucas Fernández, Celia Freire, a coordinadora Andrea Iglesias, ¿correcto? Bueno, pois imos repasar como cada venres as regras do xogo. Xa sabedes que facemos cinco preguntas que están relacionadas cos libros de Ciencias Sociais e Ciencias Naturais de sexto, da editorial Anaya. Todas as cuestións están sacadas destes libros, que temos que facer o sorteo de quendas de participación. Faremoslo cunha moeda. O que acerte empezará, iremos formulando unha pregunta para cada grupo. Se hai un fallo, haberá rebote, que pasará a outro grupo. Se volve a haber fallo, turno, volve o primeiro. E se así tampouco acertades, resolveremos nos mesmos a cuestión. A resposta que imos ter en conta vai ser a primeira que se dea. Non se pode rectificar aínda estando dentro do tempo. A terceira pregunta de preguntas o gama, moito ollo con ela, que xa sabedes que puntúa dobre, é unha cuestión relacionada coa importancia das tres R's: reducir, reciclar e reutilizar. Despois das cinco preguntas temos a pregunta rápida, unha cuestión na que nos damos pistas, e cando creades que sabedes a resposta correcta, dicides o nome do lugar do que vindes. O que antes o diga poderá decir a resposta. En caso de empate, ese desempate desfarémolo a penaltis. Dúbidas, non? Téndelo claro? Sí?
Sí.
Bueno, pois xa sabedes que vamos facer primeiro unha proba, se eu digo tempo, Seis de Nadal dirá Vigo, CEI Palaxe dirá Ferrol. Tempo!
Ferrol.
En este caso foi Ferrol, escoitámonos ben, non, Antía?
Sí, eu creo que sí, perfectamente.
Pois vou ver se teño unha moeda, porque, claro, hai que tirar unha moeda, eu teño que ver se trouxen calderillas. A ver se vou ter que tirar un billete. Teño unha moeda de un euro por aquí. ¡Tempo!
Ferrol.
¿Cara o cruz?
Cruz.
Tiramos a moeda. Esa é cara, o sea, xa que sairá Vigo.
Salimos nosotros. Cara.
¿Dixéchedes? Ferrol. ¿Qué dixéchedes? Cruz. Esa é o cara. Co cal sale Vigo. Primeira pregunta será para Vigo. Non me despistedes. Xa me despisto eu solo. Pois repartidos os turnos, sairá Vigo, seis de Nadal, e a pregunta faina, as preguntas todas fainas Antía. Moi atentos á voz de Antía. Imos ca primeira pregunta para Vigo. Antía.
Primeira pregunta. Que son os condutos deferentes? Tempo.
Los tubos que conectan los testículos con las glándulas anexas.
Respuesta ellos... correcta.
Dale.
Pregunto para Vigo. Y mosca, primera pregunta para Ferrol.
Primera pregunta. ¿Qué son los riles? Tempo.
Son dos órganos de forma ovalada situados en la zona lumbar.
Respuesta correcta. Punto para Ferrol. Segunda pregunta para Vigo.
¿Cuáles son los tres tipos de mamíferos? Tempo.
Marsupiales, monotermas y placentarios.
Respuesta correcta. Segunda pregunta para Ferrol.
¿Qué a circulación do sangue? Tempo.
É o percorrido que fai a sangue.
Resposta incompleta, rebote para Vigo. Vigo, que é a circulación do sangue? Tempo.
A circulación do sangue é o percorrido que este realiza por aparello circulatorio impulsado polo movimento do
corazón.
Esta
sí que é unha resposta máis completa. Punto para Vigo. Temos que pasar pola pregunta Sogama. Atentos, puntúa dobre, vale? Antía, imos ca pregunta para Vigo.
Imos aló. ¿En qué contedor depositamos compresas e cueiros? Tempo.
Orgánico.
Respuesta incorrecta. Rebote para Ferrol. Ferrol, ¿en qué contedor depositamos compresas e cueiros? Tempo.
No contenedor genérico.
Esta sí que es una respuesta correcta. Pregunta Sogama para Ferrol.
¿En qué contenedor depositamos botes de champú vacíos? Tempo.
No contenedor amarelo.
Respuesta correcta. Y mosca, cuarta pregunta para Seis de Nadal en Vigo.
¿Cales son las vías respiratorias? Tempo.
As fosas nasais, faringe, larinxe, tráquea e bronquios.
Resposta correcta. Pregunta para Ferrol.
Canto dura o desenvolvemento do embrión? Tempo.
Nove meses.
Respuesta correcta. Quinta pregunta para Vigo.
¿Cómo es a reproducción humana? Tempo.
Sexual.
Respuesta correcta. Quinta pregunta para Ferrol.
¿Qué caracteriza a los anfibios de tipo urodelo? Tempo.
Tienen una cola y cuatro patas de tamaño similar.
Respuesta correcta. Toca pasar pola pregunta rápida. Xa sabedes que nos damos pistas cando creades que sabedes a resposta. Son cinco pistas en total. Cando creades que sabedes a resposta, cando nos digamos tempo, decide. Seis de Nadal dirá Vigo e Alaxe dirá Ferrol. Preparados? Santía vai ca primeira pista.
Primeira pista. Río que desemboca noutro río. Tempo.
Afluente. Digo, afluente.
Hay que decir efectivamente primero sitio y después no, no es esa respuesta. Imos ca siguiente pista. Pista número 2. Nace en León. Tempo. Bueno, imos ca terceira pista. Antía.
Terceira pista. Pasa pola comarca da Ribeira Sacra. Tempo.
Vigo.
Vigo, responde.
Niño.
Non. Imos con outra pista.
Cuarta
pista.
No seu percurso forma uns impresionantes canóns. Tempo.
Ferrol.
Vigo.
Ferrol.
Sil.
O río Sil. Efectivamente, esta é a resposta. Quedaba aínda unha pista que era as súas augas van dar a o Miño. A resposta daba Ferrol, en este caso. Hai que repasar marcadores. Ferrol, Alaxe, que ten 8 puntos, 5 para 6 de Nadal. Será Ferrol quen estea en semifinais. Parabéns para o cole de Alaxe. Esa pregunta, Sogama, que puntúa dobre Vigo. Ai, 2 puntos que se levaba o propio Ferrol por acertar a súa. Eses 2 puntos que vían rebotados da vosa cuestión, ese contedor. Bueno, calquera caso, máis que interesante o partido, ben xogado tanto por parte de Vigo como de Ferrol. Ferrol estará na seguinte rolda. Nos temos que agradecerlle aos rapaces de Vigo que estiveran con nós, que ademais aínda non está todo perdido, que aínda temos concurso, aínda podedes participar na sección de economía circular do Ecoconsello, en como reducir o índice de desperdicios. Teño que despedir aos rapaces e rapazas de 6 de Nadal e de CEI Palaxe. Gracias por participar en este ecopreguntoiro. Por parte de 6 de Nadal participaban Jorge Suárez, Daniel Calero, Gael José, André Tomé e Lucía Méndez, coordinadora Natalia Domínguez. Por parte de CEI Palaxe en Ferrol, Sara Rodríguez, Yanire Cano, Nadia Vieira, Lucas Fernández, Celia Freire, a coordinadora Andrea Iglesias. Grazas, rapaces e rapazas. Ata a semana que ven. Chao, chao.
Ainda non sabe la canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
No inoverde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción presto?
O convencional.
Repite connosco. No inoverde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Seguimos aquí en Sintonía de Radio Voz neste tempo de Ecovoz. E imos ir agora ata Costa da Morte, imos ir ata Fisterra, na nosa sección, no noso pedaciño de ecoprotagonistas. E hoxe imos aprender moito con noso seguinte convidado de como un modelo turístico pode apostar pois por isto que divulgamos nos cada venres aquí en Radio Voz, que son os aspectos ambientais, medioambientais, que son eses aspectos ligados ao ámbito sostible. Imos abrir as portas do hotel Vela Fisterra, imos conversar con Pepe Formoso, un establecemento aquí en Galicia, nesa ubicación, pois que conta con diferentes galardóns. Ten a ese de sostenibilidade do Instituto de la Calidad Turística Española, ten a Q de Calidade, ten dous premios de Galicia Calidade e algún que outro recoñecemento tamén internacional. Pepe Formoso, que tal, como estás? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal, María? Un placer poder falar de sustentabilidade de Radio Voz.
Que mellor, hai moi bons exemplos aquí en Galicia, pero ti es un dos mellores, porque se hai un establecemento ligado a isto, non? Feito, confeccionado, deseñado desde este prisma, é o teu. Ti véchelo claro, é dicir, era un requisito imprescindible que o Vela Fisterra fose absolutamente sostible?
Pois mira, digamos que o éxito do noso proxecto está baseado fundamentalmente en xuntar xente que colabore e que participe activamente no proxecto, que teña unha percepción diferente e especial da vida, non? E xa cando se conformou este equipo con uns arquitectos, con uns diseñadores, con uns asesores, pois obviamente isto iba fluindo e naceu desde o minuto cero, e sí que é certo de que a sustentabilidade forma parte do Vela Fisterra dende a súa orixe, dende a súa semente. Tiñamos claro que o turismo ten que ser sostible ou senón non será. E, bueno, tiñámoslo claro ao principio, cando moita xente non o tiña tan claro. E nos dicía, oye, é unha aposta un pouco arriscada. Sí, pero é unha aposta, creo que non de futuro, sino de presente. E a realidade é que pasaron moi pouquinhos anos e a realidade está se convertindo en unha realidade, non? O sea, hai que recoñecer que todo o mundo a día de hoxe está facendo grandísimos esforzos para orientar todos os seus establecementos cara a un turismo sostible. Que todos, eso é é importante sabelo, temos que cuidar, temos a obriga, a responsabilidade de aportar o noso grande area para cuidar deste fermoso planeta verde e azul.
Se, por exemplo, con dos nosos en rapaces, os que participan no noso ecopreguntoiro, eu falo deles ou calquera outro inte, non? Pero che pregunta, Pepe, vale, dis que é un modelo turístico sostible, non? Polo que apostas, pero en que se traduce, por que esa máxima de un establecemento sostible, o Bela Fisterra? Con que exemplos? Que exemplos nos poderías dar?
Home, pois mira, é fácil. Xa dende as fontes de enerxía, que é o básico, non? Que é o que alimenta o propio establecemento e dá vida, pois mira, a enerxía xeotérmica, que colle a enerxía da terra. Nós temos tres pozos de 140 metros que van a captar ese calor da terra e que, bueno, obviamente axudan a crear un ambiente perfecto dentro de nosas instalacións e nos proporcionan auga quente, calefacción e aire acondicionado. Pero se a iso, ainda por riba, lle sumas unhas placas fotovoltaicas que o que fan, obviamente, tamén a forrar unha gran cantidad de enerxía, temos un sistema moi novedoso, moi pioneiro, que hibrida estes dous sistemas. E os excedentes de enerxía solar, que a enerxía solar, bueno, pois, cando se produce, prodúcese en gran cantidade, non depende de nós, depende do sol, pois eses excedentes de enerxía que ao mellor non estamos necesitando nese momento para o funcionamento habitual do establecemento, pois volvémolo a hibridar coa bomba de calor da xeotermia, para que a pouca enerxía eléctrica que poida necesitar a bomba de calor, pois que xa tamén tome a enerxía das placas fotovoltaicas, non? Son dous exemplos, pero despois recollemos as aguas pluviais, que as aguas pluviais verten directamente en riba do noso xardín, o sea que o noso xardín está regado pola natureza, está regado pola chuvia, e eses excedentes reciclámoslos e recollémoslos nun gran tanque que sirve para regar despois os nosos xardíns cando é necesario. Ese tamén é un exercicio de sustentabilidade, pero tamén non é a economía circular. A economía circular é con proveedores de proximidade dar vida a unha comarca sin necesidade de grandes transportes de produtos que lanzan a atmósfera pois CO2 e tamén outro exemplo, pois mira, a máxima luminosidade que temos nas nosas habitacións, que os arquitectos quixeron prescindir o máximo da luz, por eso incluso as portas teñen cristais para que entre a maior cantidade de luz. A auga fabricámola no propio establecimento, non queremos que haya transportes e que non haya emisións de CO2 na auga que é quilómetro cero e que ofrecemos gratuitamente aos nosos clientes con unha fonte que está a disposición de todos eles. E mira, son todos e todos absolutamente todos xestos que apuntan hacia a sostenibilidade, obviamente tamén o reciclaxe de produtos. E mira, un pequeno xesto que a xente moitas veces hasta se nos escapa a nos, bueno, aparte de cargadores para vehículos eléctricos, este pequeno xesto de que che quería comentar.
Podemos chegar ali, isto é importante porque temolo comentado nas nosas coentrevistas cos nosos ecoactivos, o tema do transporte, da mobilidade eléctrica. Tedes puntos ali para que diga, vou chegar ao hotel o Bela Fisterra no meu coche eléctrico, que fago? Pois
nada, primeiro recibimoche, decimoche como funciona o cargador, axudámoche a conectalo e nada, o resto a disfrutar da Costa da Morte, a disfrutar da Praia da Langosteira, que é onde estamos situados. Pero falábache deste pequeno xesto, que moitas veces diste, bueno, é que xa se nos escapan, son tantas cousas que xa nos escapan de contar. Mira, as pequenas neveiras que temos nas habitacións, as portas son de cristal, e diste, bueno, porque son máis bonitas. Non, porque non tes que abrir para decidir o que queres coller de dentro,
claro,
ni tes que telas abertas máis tempo do necesario que coller o produto que tes dentro. Parece algo básico, verdade? Pero é un exemplo, é un pequeno xesto de sustentabilidade. Como é, por exemplo, que casi en todos os hotéis, bueno, pues sempre teñen un pequeno regalo de benvida, pois o noso agasallo de benvida que damos aos nosos clientes é mentras están aloxándose e poden mirar pola ventana e disfrutar das vistas do mar e das vistas das dunas de Bela Fisterra e da súa praia da Langosteira, poden tomarse unha infusión de té de algas da Costa da Morte. Eu creo que
xa pechamos, esa experiencia. Mira, ahora mencionabas, estades aí, efectivamente, temos as augas desa praia Langosteira moi, moi preto deste hotel Vela Fisterra. Este xesto, agora estabas mencionando, imagínome, non? Todos vostedes, cando nos hospedamos nun establecemento hoteleiro, nun hostal, en calquera tipo desta natureza. Hai que seguir insistindo nisto, por exemplo, de as toallas ou albornoz, en non lavalas a diario, ou isto xa está Pepe superado? Porque aí tamén hai consumo de auga que se estaba perdendo.
Sí. No, eso obviamente é outro dos consellos que nos lle pedimos a todos os nosos clientes, que no momento de facer o xesto, ou de tirar a toalla, ou de volver a colgar, que pense se pode ter un uso máis. Porque, como ben acabas de decir, ese pequeno xesto de depositala no toalleiro ou de deixala no chan, é un xesto moi importante que obriga a productos de limpeza, a auga, a enerxía para lavar e todo eso. Por tanto, nos incidimos nesa necesidade. Home, eu entendo que se unha persona se ducha e a toalla está suficientemente mollada, pero bueno, de todas formas, tamén temos secadores de toallas. Por tanto, tamén, se vas a facer unha estancia un pouco longa, non tens por que tiralas o chan, podes volver a colgala no toalleiro porque acabas de usala a ti, sécase, e cando volvas a necesitala, pues volves a tela totalmente seca, incluso quentiña.
Como que os secadores... faríamos na casa, sí, efectivamente.
Sí, exactamente, e esos pequenos estos son moi importantes. Sí que é certo que desde o momento que a xente entra en Velafisterra e lle contamos todas estas cousas, ou xa extrae sabidas, pois ten unha certa sensibilidade. Nos, para que non se despisten, temos puntos de información dentro da propia habitación recordando estes pequenos xestos que a día de hoxe aínda non forman parte dos ademáns naturais de todos e cada un de nós.
Bueno, que sodes un exemplo fantástico con todo o que nos tes contado. Dime o último, contalle o último xointes moi, moi breve, Pepe, porque eu iniciaba relatando, bueno, unha sucesión de recoñecementos, galardóns, pero o modelo Vela Fisterra chegou tamén a oídos, non? Doutras voces internacionais. Estivechedes aí nun grupiño pois de fantásticos proxectos sostibles desde ese punto de vista, non? Máis alá das nosas fronteiras.
Sí, a verdade é que estamos moi orgullosos e sorprendidos, porque cando un proxecto internacional, como é unha plataforma digital que se chama Arch Daily, que é a maior plataforma de arquitectura mundial, che escollen para ser finalistas dos seus premios, unhas candidaturas que non tens que presentar, que son eles os que che escollen, pois a sorpresa é moi grata e dobre, non? O sea, cando te presentas a un premio, pois xa vas ca esperanza de que poidas gañar, polo menos presentándote, pero se nin te presentas e xa eres escollido por un xurado internacional para ser finalista, pois bueno, imagínate a nosa satisfacción e alegría cando nos enteramos deso e cando recibimos, como ben decías ti, somos o único hotel de Galicia que ten o selo Galicia Calidade para Xeotermia, o único, e temos a ese de sostenibilidade, que hai moi poucos hotéis en España baixo o selo do Instituto de Calidade Turística de España. E bueno, máis xestos para sustentabilidade, si queres, pues mira, incluso ya forramos gasolina a nosos clientes porque temos bicicletas para desplazarse por Fisterra que les deixamos gratuitamente.
Bueno, pues mira, un último motivo pues para chegarnos, porque xa relatamos sen dúbida moitos bueno, exemplos moi moi variados e todos ligados, eu creo que todos ata sorprendidos, do moito que se pode facer, moitas veces non nos damos conta, pero tamén desde un sector como este, o turístico, o hoteleiro, bueno, pues pouco saberá, trouxémoslles aquí a Ecovoz un fantástico exemplo, un fantástico modelo de establecemento ligado a este ámbito sostible que sempre potenciamos aquí en Ecovoz. Motivos moitísimos todos os que nos contaches e sobre todo tamén a vosa fantástica atención, como sempre, Pepe Formoso, Hotel Vela Fisterra. Grazas por axudarnos ademais a difundir aquí en Radio Voz todo este tipo de hábitos. Un saudiño.
Un verdadeiro prazer, e se a eso lle sumamos que somos o único hotel literario de Galicia con actividades ao longo de todo o ano relacionados coa cultura, pois bueno, eu creo que son, digamos, o lazo que pecha o producto.
Sen dúbida, guinda do pastel. Pepe Formoso, Hotel Vela Fisterra, graciñas.
Unha aperta, María.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate, necesito isto. 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco?
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
María, xa temos o último semifinalista, pasaba a Laxe no ecopreguntoiro de hoxe, xa temos a Manuel Rial Mouzo de C, Albeiros de Lugo, a Laxe de Ferrol e a Milagrosa de Ribeira. Xa estamos en semifinais.
Pues mira, xa temos a final aínda máis preto. Fran Rodríguez, a todos os que nos escoitan, grazas e ata o próximo venres.
Ata a semana que ven, chao.